VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับปูตินเผยสีจิ้นผิงเตรียมเยือนรัสเซียย้ำความสัมพันธ์ยกระดับไปแล้วอีกขั้นสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซ้อมรบร่วมกันนะครับต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและไบเดนหารือพันธมิตรนาโต้ในโปแลนด์ย้ำความมุ่งมั่นสนับสนุนยูเครนรวมทั้งสตาร์ทอัพญี่ปุ่นจัดทัวร์บอลลูนย้ำไม่ต้องเป็นเศรษฐีก็ท่องอวกาศได้ในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานพิเศษครบรอบ1ปีสงครามยูเครนตอนที่1นะครับเป็นเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนผลลัพธ์ของแผนโฆษณาชวนเชื่ออย่างหนักและแช่น้ำแข็งเทรนด์ยอดนิยมกับประโยชน์ต่อสุขภาพที่ยังต้องรอพิสูจน์นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน
์ครับ
ก็เป็นข่าวสืบเนื่องต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะฮะก
็
ม
ี
ข่าวเล็ดลอดออกมาว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะเยือนรัสเซียแต่วันนี้ทางประธานาธิบดีปูตินออกมายืนยันเลยว่าอย่างไร
ครับก็ทางผู้นำรัสเซียนะครับยืนยันในวันพุธนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจะเดินทางเยือนรัสเซียจริงครับพร้อมระบุด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นเขตแดนใหม่แล้วท่ามกลางความกังวลของสหรัฐนะครับว่ารัฐบาลปักกิ่งอาจจะความช่วยเหลือทางทหารให้แก่รัสเซียเพื่อใช้ในการรุกรานยูเครนที่เข้าสู่วาระครบรอบ1ปีในวันศุกร์นี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับผู้นำรัสเซียนะครับให้การต้อนรับหวังอี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ระดับสูงสุดด้านการต่างประเทศของจีนที่เดินทางมาทำเนียบเครมลินนะครับแล้วก็มีการกล่าวถึงประเด็นการค้าระหว่างรัสเซียและจีนที่บอกว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าที่คาดไว้และมูลค่าการค้าระหว่างกันก็จะแตะระดับ200,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพิ่มขึ้นจากระดับ185,000 ล้านต่อปีในปี2022ด้วยนะครับ ทางประธานาธิบดีปูตินก็กล่าวกับเจ้าที่ระดับสูงด้านการต่างประเทศของจีนได้ว่าอันนี้ยกคำพูดมานะครับเราเฝ้ารอการมาเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเราได้ตกลงกันในเรื่องนี้แล้วและบอกว่าทุกอย่างมีความก้าวหน้าเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรากำลังก้าวเข้าสู่เขตแดนใหม่ทางด้านหวังอี้ก็กล่าวกับประธานาธิบดีปูตินว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศทานทนต่อแรงกดดันจากสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ผันผวนและวิกฤตต่างๆได้หยิบยื่นโอกาสบางอย่างให้ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียนะครับทางหวังอี้กล่าวผ่านล่ามโดยไม่ได้พุ่งเป้าไปยังประเทศใดโดยการกล่าวว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากประเทศที่เข้ามาแทรกแซงแต่ก็แปลได้ว่าเป็นการกล่าวถึงสหรัฐอย่างชัดเจนครับคุณสมพ
จ
น์และบอกได้ว่าเราซึ่งหมายถึงจีนและรัสเซียนะครับร่วมกันสนับสนุนระบบการเมืองหลายขั้วอำนาจและความเป็นประชาธิปไตยโดยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและบอกได้ว่าสิ่งนี้เป็นไปตามช่วงเวลาและประวัติศาสตร์และยังสอดรับกับผลประโยชน์ของประเทศส่วนใหญ่ที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีจีนยังได้พบกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียครับโดยกล่าวว่าตนจะดำเนินการเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับปักกิ่งให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและกล่าวว่าเขาตั้งตารอข้อตกลงใหม่ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเยือนมอสโกครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับการพบกันแบบตัวต่อตัวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยมีขึ้นก่อนที่รัสเซียจะส่งกำลังทหารบุกยูเครนไม่นานนะครับและทั้งสองชาติก็ได้ประกาศย้ำความเป็นหุ้นส่วนแบบไร้ขีดจำกัดไม่นานก่อนสงครามจะเริ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้จีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซียนะครับเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลกรุงมอสโกขณะที่การสนับสนุนอาวุธให้กับรัสเซียของจีนก็อาจยกระดับสงครามในยูเครนให้เข้าสู่การเผชิญหน้าระหว่างฝั่งรัสเซียกับจีนและยูเครนกับชาติพันธมิตรนาโต้ได้นะครับสำหรับประธานาธิบดีปูตินแล้วนะครับแรงสนับสนุนจากจีนท่ามกลางการเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกนั้นเปิดทางให้รัสเซียสามารถโยกย้ายผลกระทบจากการถูกโดดเดี่ยวจากชาติตะวันตก ด้วยการหันไปพึ่งเอเชียแทนนะครับโดยการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนและรัสเซียก็เพิ่มการส่งออกน้ำมันให้แก่ประเทศในเอเชียรวมทั้งจีนด้วยขณะเดียวกันนะครับรัสเซียก็พึ่งพาจีนมากกว่าแต่ก่อนเพราะรัสเซียครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำของโลกคอมมิวนิสต์นะครับแต่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตรัสเซียตอนนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นหุ้นส่วนสำรองของจีนที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเทคโนโลยีแล้วก็เศรษฐกิจในศตวรรษนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับ
มาดูอีกประเด็นข่าวนึงซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้คือเรื่องการซ้อมรบร่วมกันระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นครับซึ่ง เกิดขึ้นนะครับพื้นบริเวณทางด้านน้ำทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีก็ถือว่าเป็นความร่วมมือไตรภาคีด้านกลาโหมที่เขาบอกว่าแทบไม่ได้เห็นกันได้บ่อยนักในช่วงที่เกาหลีเหนือเริ่มมีความก้าวร้าวขึ้นนะครับกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐระบุว่าการซ้อมรบร่วมกันนี้จะเพิ่มความสามารถของกองทัพของเราและแสดงเห็นถึงความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระดับไตรภาคีกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และบอกว่าความร่วมมือไตรภาคีครั้งนี้สะท้อนค่านิยมที่เรามีร่วมกันและร่วมต่อต้านผู้ที่ท้าทายเสถียรภาพในภูมิภาคทางกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่าการซ้อมรบนี้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและความมั่นคงและความมั่งคั่งร่วมกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระเบียบระหว่างประเทศของทั้ง3ชาตินะครับการซ้อมรบร่วม3ชาตินี้เกิดขึ้นที่หน้าน้ำทางตอนออกของเกาะอูลึงมุ่งเน้นการตรวจจับติดตามและสกัดขีปนาวุธนำวิถีตามการเปิดเผยของคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้นะครับเรือพิฆาตขีปนาวุธนำวิถี USS Barry ของกองทัพสหรัฐและเรือพิฆาตจากกองทัพเรือเกาหลีใต้และกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการซ้อมรบระหว่าง3ชาตินี้นะครับอ้างอิงจากแถลงการของทั้ง3ประเทศแต่ว่าในแถลงการดังกล่าวคุณสมพจน์ไม่ได้การพูดถึงกรณีที่เกาหลีเหนือเพิ่งจะยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปหรือ ICMB เป็นเมื่อวันเสาร์แล้วก็ขีปนาวุธพิสัยไกลอีก2ลูกเมื่อวันจันทร์เลยนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็มีการซ้อมรบป้องกันขีปนาวุธนำวิถีมาก่อนในเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับและ1เดือนก่อนหน้านั้นทั้ง3ประเทศก็ได้ร่วมซ้อมรบต่อต้านเรือดำน้ำเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีด้วยที่ผ่านมาสหรัฐสนับสนุนให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วมมือใกล้ชิดกันในการรับมือภัยคุกคามที่มีร่วมกันนะครับรวมทั้งประเด็นเกาหลีเหนือแต่ก็ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยนักเนื่องจากความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับเมื่อปีที่แล้วความร่วมมือด้านการทหารระหว่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็เพิ่งกลับมาเพิ่มขึ้นหลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอย่างน้อย95ครั้งก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์และขีปนาวุธบางลูกก็ทำให้มีการเตือนภัยทางอากาศทางเกาหลีใต้แล้วญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงการยกระดับการยั่วยุของเกาหลีเหนือในหลายรูปแบบซึ่งรวมถึงการส่งโดรนสอดแนม5ลำมายังเกาหลีใต้เมื่อปลายเดือนธันวาคมด้วยครับ
ครับยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การเมืองโลกนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ประธานาธิบดีโจไบเดนวันนี้ก็หารือกับเลขาธิการองค์การนาโต้นะครับเยนส์สโตเทนเบิร์กโดยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดบูคาเรสต์9ที่กรุงวอร์ซอโปแลนด์เพื่อย้ำยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนยูเครนนะครับโดยประธานาธิบดีโปแลนด์อัลแซดูด้านะครับในฐานะเจ้าภาพการประชุม B9 หรือว่าบูคาเรสต์9เนี่ยนะฮะกล่าวว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะกำหนดก้าวต่อไปก่อนการประชุมครั้งหน้าที่สโลวาเกียและการประชุมสุดยอดนาโตในลิทัวเนียด้วยรวมทั้งความเป็นไปได้ในการสนับสนุนเพิ่มเติมต่อยูเครนประธานาธิบดีไบเดนกล่าวย้ำความมุ่งมั่นของสหรัฐในด้านความมั่นคงของกลุ่ม B9 นะครับซึ่งสมาชิกกลุ่มนี้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้หลังจากอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียในช่วงสงครามเย็นอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการทหารยูเครนอย่างแข็งขันนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าวันนี้ที่เข้าสู่วาระครบรอบ1ปีที่รัสเซียบุกยูเครนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะเดินหน้ายืนหยัดร่วมกันต่อสิ่งที่เรียกว่าพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ต่อบทบัญญัติมาตรา5ขององค์การนาโต้ซึ่งบัญญัติไว้ว่าการโจมตี1ประเทศสมาชิก ขออภัยนะครับเท่ากับโจมตีชาติสมาชิกทั้งหมดของนาโต้และยังบอกด้วยว่าพวกคุณคือแนวหน้าของการป้องกันของเราและทราบดีว่าทุกคนว่าอะไรคือเดิมพันของความขัดแย้งนี้นะครับผู้นำประเทศสมาชิกองค์การนาโต้จากกลุ่มบูคาเรสต์9ประกอบด้วยบัลแกเรียเอสโตเนียสาธารณรัฐเช็กฮังการีรัสเซียลิทัวเนียโปแลนด์โรมาเนียและสโลวาเกีย รวมตัวกันด้วยความริเริ่มเมื่อปี2015นะครับโดยประธานาธิบดีโรมาเนียและประธานาธิบดีโปแลนด์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกนาโต้รุ่นใหม่สนับสนุนเป้าหมายของนาโต้ในการเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพในแถบทะเลบอลติกและทะเลดำนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ก็ถึงวันครบรอบ1ปีเหตุการณ์ที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกยูเครนแล้วแน่นอนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งในฝั่งของยูเครนแล้วก็ฝั่งของรัสเซียนะครับในส่วนของรัสเซียเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากนักว่าเกิดอะไรขึ้นภายในรัสเซียเองแต่คุณนพรัตน์ได้มีโอกาสนั่งสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวรัสเซียของ VOA นะฮะแล้วก็มีประเด็นที่วันนี้จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับมีประเด็นน่าสนใจอะไรบ้าง
คือต้องเริ่มบอกก่อนนะครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางประชากรบางส่วนของรัสเซียเนี่ยสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารของประธานาธิบดีปูตินเพื่อปกป้องความมั่นคงรัสเซียอยู่บ้างแต่ก็มีคนไม่น้อยสงสัยว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามในครั้งนี้คนที่ผมได้คุยด้วยเนี่ยคือดานิล่ากาเปโรวิชเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ในภาคภาษารัสเซียนะครับเขาบอกติดตามทำรายงานข่าวสงครามนี้มาตลอดเขาบอกว่าในรัสเซียเองเนี่ยมีคนแบ่งออกไปได้ง่าย3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือสนับสนุนสงครามมีสัดส่วนราว 20-25% แล้วก็มี 20% ที่ต่อต้านอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการสงครามส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นกลุ่มที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ลังเลหรืออาจจะไม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าแสดงออกเพราะว่ากลัวสิ่งที่ทางรัฐบาลเครมลินจะดำเนินการใส่ตัวนะครับแล้วก็คนที่มาเห็นด้วยในเรื่องนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลมาจากแผนโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียครับ
You cannot imagine the wave of propaganda whichRussians are experiencing all the time, and you just can imagine. You come home, you have your dinner, and you switch on TV, just to have.
ข้าวผมฟังนะครับบอกว่าเราต้องนึกภาพตามนะครับว่าคนรัสเซียเนี่ยต้องพบกับการดำเนินแผนงานโฆษณาชวนเชื่อตลอดเวลาทั้งวันทุกวันทุกคืนนึกตอนภาพบอกว่ากลับบ้านมาอยากทานข้าวเปิดทีวีฟังเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่ยินทุกครั้งจะบอกประโยคที่ยินประโยคว่าพวกยูเครนเป็นนาซีพวกเขาเป็นภัยต่อพวกเราพวกเขายึดดินแดนเราไปพวกเขากดขี่ผู้คนในดอนบาสเขาบอกเป็นอย่างเงี้ยทุกๆปี8ปีตั้งแต่ปีที่รัสเซียผนวกไครเมียเข้ากับตนเองอย่างผิดกฎหมายเขาบอกว่าดิ้นเรื่องนี้กรอกหูอยู่ทุกวันจนทำให้คนหลังคนหลายคนมองว่าสงสัยเหตุสงครามนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงน่าที่จะเกิดขึ้นจริงนะฮะซึ่ง อย่างที่บอกนะทั้งหมดเกิดขึ้นก็เป็นผลของการดำเนินแผนงานโฆษณาชวนเชื่อซึ่งกลุ่มที่ไม่ได้สับสนสงครามนี้เนี่ยอย่างที่บอกไม่ลังอาจจะลังเลอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่ออย่างไรนะครับ
For them, the area of information is kind of dim. You know, they think it's not just one single truth. There are many truths, and this is also worked out by.
ส่วนนี้นะครับทางกาเปโรวิชบอกว่าเรื่องข่าวสารข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคลุมเครือและข้อมูลต่างๆก็ไม่ค่อยชัดเจนในรัสเซียเท่าไหร่ทางพวกคิดเองว่ามันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องจริงด้านเดียวนะฮะน่าจะมีความจริงหลายด้านทำซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลรัสเซียนะครับที่อัดฉีดความคิดคนรัสเซียทำให้คิดว่าเรื่องจริงต้องพิสนั้นคงพิสูจน์ได้ยากเป็นเรื่องคลุมเครือพวกอเมริกันก็โกหกเหมือนกันอีกจุดนึงที่น่าสนใจในการคุยกันนะครับเขาบอกผมบอกว่าผลของแผนโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่คนรัสเซียจำนวนมากครับเพราะว่าหลายครอบครัวเนี่ยมีสมาชิกที่อยู่ในรัสเซียแล้วก็ส่วนนึงอยู่ในยูเครนโดยฝ่ายอยู่รัสเซียก็จะบอกไม่เชื่อว่าอีกที่ฝ่ายหนึ่งบอกว่ามีการยิงโจมตีตลอดมีความเสียหายมีผู้เสียชีวิตเขาไม่เชื่อกันเลยแต่ว่าการที่รัสเซียเนี่ยประเมินสถานการณ์ผิดจนทำให้ไม่สามารถรวบรัฐสงครามได้ในเวลารวดเร็วก็ส่งผลเสียต่อเสียงสนับสนุนหรือว่าเสียงเงียบคนรัสเซียไปบ้างแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินสั่งระดมพลเกณฑ์ทหารมากมายนะฮะทำให้คนที่เห็นต่างเนี่ยหนีออกประเทศกันมากมายซึ่งกาเปโรวิชบอกผมว่าเขาไม่มีตัวเลขที่แน่นอนแต่จากการประเมินเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมีคนประมาณ 500,000 คนหนีออกจากรัสเซียไปแล้วและตัวเลขแท้จริงอาจจะสูงถึง2ล้านคนก็ได้ที่น่าสนใจคือคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความรู้มีการศึกษามีจุดยืนสนับสนุนชาติตะวันตกแล้วก็หัวก้าวหน้าซึ่งท้ายสุดแม้สงครามยุติแล้วก็อาจจะไม่ยอมกลับมารัสเซียก็ได้อีกด้านหนึ่งน่าสนใจคือเรื่องของบทบาทของสื่อเราก็ทราบมาตลอดว่ารัฐบาลรัสเซียเนี่ยสั่งปิดสื่ออิสระไปหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นสื่อรัสเซียเองหรือว่าสื่อต่างชาติซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตให้ไปทำงานในรัสเซียแต่สุดท้ายเนี่ยก็ ็มีสื่ออิสระเกิดขึ้นแทนในแบบของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นคนที่ออกนอกประเทศไปแล้วแต่ยังคอยทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบความเป็นไปในรัสเซียอยู่เขาบอกว่าฟังดูย้อนแย้งนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือช่วงที่สื่อมวลชนอิสระของรัสเซียกำลังเบ่งบานด้วย
ครับ
ทีนี้สนใจไหมครับว่าทำไมปูตินถึงดำเนินการครั้งนี
้1ปีที่ผ่านมามันเป็นคำถามที่หลายๆคนเนี่ย
อ
ยู่ในใจหลายๆคนแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนสักทีว่าอะไรที่ทำให้ประธานาธิบดีปูตินตัดสินใจเปิดศึก
คือกาโบโรวิชบอกว่ามันก็ไม่มีใครสรุปได้เพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวของปูตินนะครับผมมีทฤษฎีหลายอย่างเช่นเรื่องการยึดถือระบอบจักรวรรดินิยมหรือความใฝ่ฝันของปูตินต้องการสร้างรัสเซียยิ่งใหญ่เหมือนยุคอดีตสหภาพโซเวียตหรือไม่ความเกลียดชังต่อระบอบประชาธิปไตยที่ทางเขาเองมองว่าเป็นสิ่งที่โลกตะวันตกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความไม่สงบในประเทศตัวเองแล้วก็อีกอันนึงน่าสนใจคือพยายามเบี่ยงเบนความสนใจในประเทศที่ก่อตัวขึ้นหลังจากตัวเองทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้ตลอดไปนะครับอีกเรื่องนึงที่เราไปถามคือเรื่องเกี่ยวกับมุมมองที่คนรัสเซียมองคนสหรัฐที่มีคือรัฐบาลสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามนี้มาโดยตลอดนะครับเขาบอกว่ารัสเซียมองว่าเป็นทั้งศัตรูตัวฉกาจและก็เป็นความหวังเดียวเช่นกัน
It's the main enemy. Maybe together with Ukraine. That's what propaganda is saying that we don't fight with Ukraine. We fight with theWest.
อันนี้นะครับก็บอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเป็นศัตรูในสายตาคนรัสเซียเหมือนกับที่มองยูเครนตอนนี้เพราะเป็นผลของข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อที่จะพูดว่าเราไม่ได้สู้กับยูเครนอยู่หรอกนะเราสู้กับชาติตะวันตกโดยรวมโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐคือประเทศที่สนับสนุนยูเครนแล้วแผนโฆษณาชวนเชื่อรัสเซียก็ยังอ้างด้วยว่าจริงๆเนี่ยชาวยูเครนเห็นด้วยนะที่จะมีการเจรจาสันติภาพแต่สหรัฐแหละที่สนับสนุนไม่ให้ยูเครนมาคุยแต่ให้มาสู้แทนก็สิ่งนี้ก็คงไม่น่าแปลกใจที่หลายคนเนี่ยก็ยังงงๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่ามีบางคนที่พิพากษ์วิจารณ์ปูตินน่ะก็มองว่าสหรัฐยังไงก็เป็นแรงต้านเดียวที่จะช่วยยูเครนให้ชนะหรือไม่ก็รับมือการรุกรานครั้งนี้ได้ท้ายสุดผมถามว่าคิดว่าการสู้รบนี้จะเป็นยังไงเขามองว่าน่าจะยืดเยื้อไปอีกนานแต่ไม่คิดว่ารัสเซียน่ะจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ
A lot of people saying, "Don't corner Putin. Don't make him like completely desperate and so on." I think for now, United States.
ก็คือสุดท้ายเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยเตือนบอกว่าอย่าทำให้ปูตินจนมุมอย่าให้เขาถึงตาจนแต่ว่าเวลานี้คิดว่าสหรัฐและธรรมนิทั้งหลายเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วที่สนับสนุนยูเครนแล้วก็ไม่ยั่วยุปูตินจนเกินไปจนต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ทั้งหลายซึ่งตัวผู้นำรัสเซียเองก็คงเข้าใจว่าถ้าใช้เนี่ยอาจสูญเสียแรงสนับสนุนจากจีนในฐานะผู้สนับสนุนหลักได้ก็เป็นสิ่งที่นำมาสรุปให้ฟังแต่เราจะมีรายงานเต็มในคลิปวิดีโอขึ้นเว็บให้ดูหลังจากรายการนี้ด้วยนะครับ
ครับแล้วก็แน่นอนนะฮะเราก็ต้องพยายามนำเสนอให้รอบด้านพรุ่งนี้เราก็จะมีรายงานสัมภาษณ
์
ผู้สื่อข่าวภาคภาษายูเครนเหมือนกันนะครับก็จะนำมาเสนอโดยคุณนพรัตน์เนี่ยนะฮะในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ติดตามชมวิดีโอฉบับเต็มได้ทั้งการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทั้งสองคนนะครับซึ่งเราจะนำขึ้นตามเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆสื่อโซเชียลของเรานะครับ Facebook YouTube แล้วก็ทาง Instagram ด้วยนะครับฟังข่าวกันต่อ
ครับ
ยังเป็นเรื่องอื่นๆนะฮะมีเรื่องที่ทหารอิสราเอลบุกค้นชุมชนชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์ในปฏิบัติการที่เกิดขึ้นตอนกลางวันนะครับมีการต่อสู้เกิดขึ้นทำให้มีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย10คนเสียชีวิตบาดเจ็บกว่า100คนนะฮะทางการปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการบุกค้นชุมชนชาวปาเลสไตน์โดยกองทัพอิสราเอลเมื่อวันพุธในเมืองนาบรัสเป็นหนึ่งในเหตุนองเลือดที่สุดในรอบเกือบ1ปีในเขตเวสต์แบงค์โดย1ใน10ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชายวัย72ปีและมีผู้บาดเจ็บ102คนผู้บาดเจ็บ6รายอาการสาหัสนะครับสภาพอาคารบ้านเรือนและร้านค้าเต็มไปด้วยรอยกระสุนและคราบเลือดนะครับกองทัพอิสราเอลบอกว่าได้เข้าถึงเวสต์แบงค์เพื่อจับกลุ่มสมาชิกกองกำลังติดอาวุธที่ตามล่าตัวอยู่3คนซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีในเวสต์แบงค์ครั้งที่แล้วและก็ได้ติดตามตัวจนถึงแหล่งกบดานก่อนที่จะปิดล้อมอาคารและขอใหชายทั้ง3คนมอบตัวนะครับแต่ถูกเปิดฉากยิงใส่แล้วก็ยังพบว่ามีคนอื่นในพื้นที่กว้างป่าก้นหินจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั่นเองครับคุณนภรัตน์
ครับมาอีกประเด็นหนึ่งครับสถานการณ์ในสหรัฐนี่เองทางการนะครับได้ส่งเกิดการยกเลิกเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวบินในวันพุธครับหลังจากพายุฤดูหนาวพัดถล่มทางภาคตะวันออกและตอนกลางของประเทศในสัปดาห์นี้นะครับโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเส้นทางการบิน FlightAware ระบุว่าในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศถูกยกเลิกไปแล้ว 1,035 เที่ยวครับแล้วก็มีอีก932เที่ยวที่เกิดล่าช้าทางสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งสหชาติสหรัฐคาดว่าพายุฤดูหนาวรอบนี้ทำให้ปริมาณหิมะเนี่ยตกลงมาแล้วก็สูงที่พื้นราว2นิ้วภายใน1ชั่วโมงนะครับและจะเกิดกระแสลมรุนแรงซึ่งจะกระทบต่อการเดินทางในบางส่วนทางตอนเหนือแล้วก็มิดเวสต์ของประเทศด้วยครับ
ครับไปที่ข่าวเรื่องเกี่ยวกับบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่นนะครับประกาศแผนทัวร์บอลลูนตอนนี้ต้องบอกว่าบอลลูนยอดนิยมนะ
ครับ
แต่จะเป็นบอลลูนชม อวกาศนะครับเชิงพาณิชย์ตั้งเป้าว่าจะนำประสบการณ์ราคาแพงด้านอวกาศให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับเป็นรายงานจากทาง AP บริษัทอิวายากิเคนสตาร์ทอัพญี่ปุ่นในเมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของญี่ปุ่นย้ำนะครับว่าผู้โดยสารทัวร์บอลลูนท่องอวกาศนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะครับเพียงแค่ต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมที่เข้มข้นหรือมีทักษะด้านภาษาที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนจรวดก็พอแล้วนะครับ
ครับ
เคอิซุเกะอิวายะ CEO ของบริษัทอิวายะกิเคนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าทัวร์บอลลูนนี้มีความปลอดภัยประหยัดและก็อ่อนโยนสำหรับทุกคนนะครับและว่าแนวคิดคือการทำให้การท่องเที่ยวอวกาศเกิดขึ้นได้กับทุกคนราคาไม่แพงแล้วก็ทำให้อวกาศเป็นประชาธิปไตยนะฮะโอ้เป็นคำพูดที่สวยหรูมาก
ครับ
บริษัทจากแดนประดิษฐ์นี้เริ่มต้นโครงการดังกล่าวเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับแล้วก็ได้พัฒนาห้องโดยสารสุญญากาศสำหรับ2ที่นั่งห้องโดยสารเป็นพลาสติกใสมองเห็นภายนอกได้รอบทิศทางนะครับใช้เชื้อเพลิงจากแก๊สฮีเลียมบอลลูนสามารถลอยขึ้นไปได้สูงถึง25กิโลเมตรจากพื้นดินนะครับเป็นระยะที่มองเห็นมุมโค้งของโลกได้อย่างชัดเจนนะฮะขณะที่ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องออกไปนอกโลกโดยบอลลูนนี้จะลอยขึ้นในระดับกลางๆของชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่สูงกว่าระยะการบินของเครื่องบินเจ็ตนะครับในใครที่สงสัยนะครับว่าราคาค่าเดินทางเขาบอกที่สนนราคา24ล้านเยนหรือประมาณ 6.2 ล้านบาทนะครับ แต่เขาตั้งเป้าว่าจะกดราคาลงให้เหลือประมาณ 2-3 ล้านเยนหรือประมาณ 5-8 แสนบาทเท่านั้นขณะที่ทริปส่ง3นักธุรกิจและนักบินอวกาศขึ้นไปสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อเดือนเมษายนของบริษัท SpaceX ราคาอยู่ที่55ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1,900 ล้านบาทต่อคนการเดินทางเที่ยวแรกของทัวร์บอลลูนนี้จะเกิดขึ้นเร็วที่สุดปลายปีนี้นะครับใช้เวลาในแต่ทริปเนี่ย2ชั่วโมงมีนักบินและผู้โดยสารอย่างละ1คนจากฐานปล่อยในฮอกไกโดนะครับอันนี้ใครที่สนใจก็ติดตามข่าวนี้กันนะครับ
ครับ
ก็จะเปิดจะปิดการจองทัวร์ปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ว่าตอนนี้เปิดให้จองแล้วนะฮะนี่เป็นคำกล่าวของเว็บไซต์ของบริษัททัวร์บอลลูนที่ว่านี้นะครับ
ครับ
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวจะมีดัชนีหุ้นให้ฟังแล้วก็ข่าวส่งท้ายครับครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง85จุดปิดที่ 33,045 จุดNASDAQ นะครับเพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 11,507 จุดนะครับและ Standard & Poor's ลดลง6จุดปิดที่ 3,991 จุด1ดอลลาร์วันนี้แลกได้34บาท64สตางค์นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับใครที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับคนแช่น้ำแข็งแช่น้ำเย็นแล้วดีเพื่อสุขภาพวันนี้มีรายงานนะครับบอกว่าประโยชน์ของการแช่น้ำแข็งต่อสุขภาพเนี่ยที่บอกหลายๆคนบอกว่าอารมณ์ดีขึ้นเพิ่มพลังงานน้ำหนักลดการอักเสบนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าคำกล่าวอ้างเหล่านั้นยังไม่ได้มีความหนักแน่นมากนักนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
การแช่น้ำแข็งเป็นหัวข้อยอดนิยมในหน้าโซเชียลมีเดียของอเมริกานะคะโดยมีบรรดาผู้มีชื่อเสียงเช่นคิมคาร์ดาเชียนแฮร์รี่สไตล์คริสเทนเบลและดาราคนอื่นๆอีกมากมายที่โพสต์เกี่ยวกับประสบการณ์แช่น้ำแข็งของตนค่ะแดนโอคอนเนอร์ชายวัย55ปีที่อาศัยอยู่ในชิคาโกเป็นตัวอย่างของคนที่ใช้วิธีแช่น้ำเย็นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำกันมายาวนานหลายร้อยปีแล้วโดยเขาจะกระโดดลงไปในทะเลสาบมิชิแกนแทบทุกวันตั้งแต่เดือนมิถุนายนค.ศ. 2020ค่ะ เขาใช้คำว่าเอนโดฟินส์ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขที่หลั่งออกมาจากปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดความเครียดการออกกำลังกายและกิจกรรมอื่นๆในการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขานะคะโอคอนเนอร์กล่าวว่าการหลั่งสารเอนโดฟินส์เป็นวิธีอันน่าทึ่งในการปลุกและทำให้ร่างกายตื่นตัวเหมือนกับเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เขากระโดดทะเลสาบเป็นครั้งแรกในช่วงต้นของการเกิดโรคระบาดใหญ่โอคอนเนอร์เล่าว่าน้ำในเดือนมิถุนายนวันนั้นให้ความรู้สึกดีหลังจากวันนั้นเขาจึงกระโดดลงไปทุกวันเมื่อน้ำเริ่มเย็นลงพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลผลที่ได้รับก็ยิ่งดีมากขึ้นไปอีกนะคะโดยเขารู้สึกได้ว่าสุขภาพจิตของเขาแข็งแรงขึ้นมากและรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วยค่ะนายแพทย์วิลโครเนนเวตจาก Feinberg Medical School แห่งมหาวิทยาลัย Northwestern University ได้ทดลองแช่ในน้ำเย็นครั้งหนึ่งในขณะที่ไปเยี่ยมเพื่อนชาวสแกนดิเนเวียหลังจากการอบซาวน่าเขาได้กระโดดลงไปในน้ำเย็นจัดเป็นเวลา 2-3 นาทีซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากแต่นายแพทย์โครเนนเวตกล่าวว่าการศึกษาเรื่องการแช่ในน้ำเย็นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุมนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนื่องจากการที่จะพัฒนายาหลอกสำหรับการแช่น้ำเย็นนั้นเป็นเรื่องยากนะคะทั้งนี้ยาหลอกหรือ placebo เป็นสิ่งที่ไม่มีผลใดๆต่อร่างกายแต่มีความสำคัญเนื่องจากการทดสอบทางวิทยาศาสตร์นั้นจำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบผลกระทบที่เป็นไปได้ของบางสิ่งบางอย่างกับอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มีผลกระทบทางกายภาพค่ะเขากล่าวต่อไปว่าการแช่น้ำเย็นทำให้ระบบประสาทต่างๆตื่นตัวมากขึ้นซึ่งช่วยทำให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้นนอกจากนี้ยังส่งผลต่อระบบประสาทที่ควบคุมปฏิกิริยาความเครียดการบำบัดด้วยน้ำเย็นตามปกติอาจช่วยลดปฏิกิริยาดังกล่าวซึ่งอาจช่วยให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้นที่สามารถจัดการกับความเครียดอื่นๆในชีวิตของตนได้แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการพิสูจน์ก็ตามอย่างไรก็ตามนักวิจัยชาวเช็กพบว่าการแช่น้ำเย็นอาจเพิ่มระดับโดพามีนในเลือดซึ่งเป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งได้ถึง 250%โดยปริมาณที่สูงนี้เชื่อมโยงกับความหวาดระแวงและความก้าวร้าวตามข้อมูลของเจมส์เมอร์เซอร์แห่งมหาวิทยาลัย Arctic University of Norway ซึ่งร่วมเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ชิ้นล่าสุดที่ศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาด้วยการแช่น้ำเย็นค่ะการศึกษาพบว่าการแช่ในน้ำเย็นจะทำให้ความดันโลหิตและความเครียดในหัวใจเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าการแช่ในน้ำเย็นนั้นปลอดภัยสำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและผลกระทบจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ในแพทย์โครเนนเวตกล่าวด้วยว่าบางครั้งผลกระทบเหล่านี้ก็อาจทำให้หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอและอาจทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจระยะแรกควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำการแช่ในน้ำเย็นนะคะในขณะเดียวกันเมอร์เซอร์จากมหาวิทยาลัย Arctic University of Norway ตั้งข้อสังเกตว่าการแช่ในน้ำเย็นซ้ำๆในช่วงฤดูหนาวจะช่วยให้ปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่ออินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานนอกจากนี้ยังอาจช่วยควบคุมอาการเจ็บป่วยแต่ก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมให้รู้แน่ชัดค่ะนอกจากนี้แล้วการแช่น้ำเย็นยังเป็นการกระตุ้นไขมันสีน้ำตาลซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับอินซูลินและยังอาจช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้อีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
Alright, stop. Collaborate and listen. I sit back with my brand new ครับประโยชน์ของน้ำเย็นนะฮะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ อกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน